азатлық радиосы сөйлем. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Біздің тапшырыда Киевте ұзған матбуғат ұшыралшуында мәжіліс рейсі Рифат Чубаров, Қырым татар халқы лидері Мұстафа Жемилев, АТР телеканалының қожасы Ленор Исламов Қырым білен Украина арасындағы шекіні 20 сентябрден үйік машиналар үшін ябайшақларын білдірді. Татарстан президенті етіп сайланасы кіші бірінші шератта республикада президент институтын сақлап қаларға тиеш дер Каиз Айдулла. 13 сентябрі Татарстанда президент сайлауы ұза, болашақ президенттан татарлар не күттемін республика башлығына неге ғызырлары бар. Озатлық президентқа тілетілер топлай. Сіз Озатлық радиосын талайсыз. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларын тыңдау соңғы елларда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңдайсыз. Сізне azatlik.org сәхифәсендә күтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Киевта 8 сентябрь көнне узган матбугат ұшырашуында Кырым татар мәжлисе рәисе Рифат Чубаров, ветеран юлбашчы Мустафа Жемилев һәм АТР телевидениесе хуҗасы Ленур Исламов Украина җитәкчелегенең Кырым татарларының һәм халыкара җәмәгатьчелекнең таләпләренә битараф булуына ризасызлык белдерде. Кырым аннексиядән соң Россиягә белдерелгән халыкара чикләүләрне Украина боза диелде ұшырашуда. Без Европа һәм башка илләрнең вәкилләре белән очрашканда Россиягә карата санкцияләрне көчәйтүне сораганда, алар безгә Украина үзе бу мәсьәләдә ни эшли дигән сорау бирәләр. Шуңа күрә без Украинадан Кырымга барган товарларны туктату өчен бу акцияне башлыйбыз. Без төрле илләрдә яшәгән Кырым татар диаспораларын үз илләрендә Кырым мәсьәләсендә басымны көчәйтергән, Кырым мәсьәләсенә игътибар җәлеп итәргә тырышачакбыз. Бу эштә бөтен дөнья Кырым татар конгрессында җәлеп итәбез. Бу хакта конгрессның Романиядә узган утырышында сөйләштек, диде Рифат Чубаров. Мустафа Жемилев Украина оккупациядә булган Кырымны 80-85%-ка электр энергия сугару өчен су ашамлыклар белән тәэмин итә, диде.
Примерно 80% продуктов питания, когда Крымский полуостров поставляется с материковой части Украины. 85% электроэнергии тоже с материковой части Украины. Около 80% воды, особенно поливной воды, тоже с материковой части Украины. Управление окупалось там развитием туризма, деловой активностью, то сейчас ни того, ни другого нет. Все в основном обеспечивается за счет бюджета Российской Федерации, который хочет держать там колониальную систему управления. И о том, что будто бы вот там наши граждане, и поэтому мы не можем оставлять их без электричества, без воды и продуктов питания, абсурдные. Но с какой стати мы должны беспокоиться о состоянии казны оккупанта? Разве мы не заинтересованы в том, чтобы этот оккупант скорее истощился и прекратил свое международное хулиганское поведение? Более 80% этих продуктов перегружаются в другие автомашины и через Керченский пролив отправляются дальше в Российскую Федерацию, ибо там цены еще выше. Вы думаете, эти деньги попадают в казну? Ничего подобного. Нельзя сказать, что наша власть совершенно равнодушна к этому. Мы на эту тему многократно разговаривали с президентом. Недавно был разговор у нас и в кабинете министров с Арсением Яценюком. Месяц тому назад там разработан проект мер, направленных на урегулирование ситуации на кордоне между Крымом и материковой частью Украины. Но, к сожалению, не реализовываются там принятые проекты решений. Видимо, какие-то силы очень заинтересованы, чтобы они не были реализованы. Обратите внимание, но то безобразие, которое творится на этой границе, и как-то урегулировать наши взаимоотношения с оккупационным режимом. Нельзя кормить бандитов, которые гнушаются, издеваются над нашими соотечественниками оккупированной территории. Мы выставим им свои условия.
АТР телеканалы хуҗасы Ленур Исламов Украинада Кырымны инде кайтара алмыйбыз дигән сүзләр ишетелә. Ләкин Кырымсыз Украина дәүләте була алмаячак, диде.
Они говорят, ну вот крымские татары Крым аннексировали, жалко, Ну, что мы можем сделать? Ну, вот так получилось. Мы пока слабы. Украина еще в высоком состоянии. Это одна часть речей, которые украинцы для себя говорят. Это такой психоанализ этого всего дела. Что бы могли мы сделать? Крым — это же другая территория. Уже украинцы, некоторые уже для себя готовы. Уже они свыклись с мыслью потери Крыма. И это изо дня в день это все больше. Мало того, есть области в Украине, которым невыгодно вообще возвращение в Крым. Вы догадываетесь, какие-то области, не буду их называть сейчас вслух, они сейчас стали приграничными областями, и поэтому я рад тому, что я был одним из тех, кто принимал решение о блокаде, о том, что Украина как государство присоединяется к санкциям в лице лидеров крымско-татарского народа, к санкциям, общемировым санкциям в отношении Крыма. Я рад этому. Я считаю, что вот тот штаб, который Рифат Ага сейчас озвучил, который будет Седовцева-22, я призываю всех патриотов, украинцев, неважно, это крымские татары, всех тех, кто болеет за государственность Украины, всех, кто считает, что у Украины должна быть государственность, без Крыма государственности Украины не будет.
Крым белән чиктеш Херсон өлкәсендә 20 сентябрьдә Украина йөк машиналарын туктату чарасы башлану ихтималы бар. Крым татар лидерлары бу акциядә крым татарлар белән бергә Украина активистлары да катнашыр дигән фикерне белдерде. Билгеле булганча, Херсон өлкәсендә берничә мең крым татар чиккә якын урыннарда яши. На Алексеевкада җирле крым татар мәҗлесе эшли. Моннан тыш, крым татарлар Крымга 200 чакрым булган Мелитопольдә Запорожье өлкәсендә яшиләр. Крымдагы мәҗлес вәкилләре үз җитәкчеләренең бу белдерүенә карата нәрсәдә булса әйтергә курыкты. Бер төркем активистлар изоляторда утырганда һәм әле дә кырым татарлар югалган бер мәлдә кырымда ачык итеп сөйләшергә теләгән беркем дә калмады. Халык бер гаепсез кулга алулар булырга мөмкин дип борчыла. Без бу чарада катнашмыйбыз, алар Киевтагылар безне катнашуыбызны көтми, бу карарны алар Киевта кабул иткән безнең хәлне беләләр, диде үз мәҗлес рәисе урынбасары Нариман Җәлә Кырым хәбәр агентлыгына. Шулай да кырымда яшәүчеләр арасында бу планны хуплаучы бар. Халыкның бер өлеше инде күптән Украина суны, электр энергиясын Кырымга сатуны туктатырга тиеш дип саный. Киевтагыларның ниндидер планы бар, нинди чара килеп чыгар карарбыз, диде Кырымдагы мәҗлеснең икенче бер вәкиле. Бу хакта тулырак мәгълүмат шулай ук аудиолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
7 сентябрь төнендә Казан һаваланыннан 49 кешелек беренче төркем мөселманнар өчен изге гыйбадәтләрнең берсе булган хаҗага китте. Хаҗага баручылар узган еллардан аермалы буларак быел туры Сауд Гарабстанына очмыйча башта Төрек һава юллары ширкәте белән Истанбулга, аннан Җиддәгә юл тотты. Бу хәлне журналистларга Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин хаҗ бәйләрен бераз булса да кимету чарасы дип аңлатты. Аның сүзләренчә, быелгы хаҗның кайбер программаларына 1000 долларлык, ә кайберләренә тагын да күбрәк ташламалар ясалган. Хаҗ бәйләренә килгәндә, быелга хаҗга юлламаларны булачак хаҗилар төрлесе төрле бәйәдән алган. Әйтик, хаҗга беренче мәртәбә баручы Мәдинә Каюмова 194 мең сумга алып калган. Ул вакытта да бәйләр артса да, хәзерге белән чагыштырганда арзанракка туры килде, ди ул. Доллар бәясе арту сәбәпле быел хаҗ оешмасының 1500 кешелек квотасының нибары 750-се генә тулган. Сәфәргә чыгучыларның фикерләрен тыңлыйк.
Аллаһ ризалыгын алу өчен, исламның 5-нче баганасын үтәү өчен менә шушы изге сәфәргә кузгалырга ниятләдем инде.
Беренче тапкыр барасыз.
Беренче тапкыр барам инде.
Ә менә бу юл акчаларын җыю авыр булмадымы?
Юк, авыр булмады. Мин әле пенсиягә чыккандан соң да 5 ел эшләдем дә, пенсия да алдым, 5 ел эшләдем дә. Аннары без авылда яшибез, күп итеп хайваннар тотабыз. Менә шушыларда ярдәм иттем.
Сер булмаса әйтә алмассың, ничә сум алдыгыз билетны?
194 сум. 194 мең.
Сез иртәрәк алып калдыгызмы?
Әй, алдан да алдым.
Ничек менә барырга теләк туды? Акча таптыгыз.
Тилек бар ие. Акча гына түгел. Насип булды Аллаһы Тәгалә миңа әйләнеп барып бар хаҗга барырга насип итте. Бер туганымны карыйдырым, шул туганым акча бирде.
Ә менә бу ел кыйбат та булды дидләр анда. 80 миңдә дә кыйбат да булды мен карамадым.
Нисә булыр инде нишәтәсен?
Мин тагын әгерде.
Аллаһ Тәгалә безгә насип итте.
Юлын ачты.
Юлын ачты. Эшләдек, эшлибез әле. Пенсияләр алабыз, әлхәмдүлилләһи.
Просто бір, нешек ебейдемін, наследство қалған бір әйбірні саттым, шулақшағын.
Әзірләні бігелденісті ор болмады үзін, но әммәләкен біна үтеп қайтулары нешек әрек болыр екен деп, біна шынсына ғына сүйкіленіп кін атырабыз бүтенсіне.
Әміне бұл юл үшін, билет үшін ақша жиу ауыр болмады ма?
Ну, бір ниетлігіш жойлап жейдігінді, тұрыштық ауырлықларын нелеріне алсын, сұрайта ғалі үзі біле тұрғандыр, біз алсын, нетермейіз, ну, аның қатлі болмады енді.
Сәр болмаса айта алмасыз, мұн неше сұнға сіз билет алдырыз, мұн шоқ бажыға, бір кішіге?
Бір кішіге 200-2000 сұнға билет алдық.
Әйе, бұл доллар арқанға көрі
алдық. Доллар арқанға көрі шылай болды, айы.
Әйе, неше ай жи алдырыз, мұн шоқ сұнғаны?
Біз мұны 2 ел жедігін.
Әйе, шоған мақсыз айырып қойдығыз
мұн? Айырып, жиып бардығынды, жайлап-жайлап, алып, салып бардығынды, жайлап.
Фирдеус Хасанов қожыға барам деп ниетлегеш мақсус ауырышқа кірген. Бұл сұмманы жиу үшін түзіліш қыранында ішіледім, дейді ол. Камил Хазрет Самиғолин сөздерінше бұл Татарстанға берілген квоты толмаған. Ресейнің башқа түбәклерінде де шушындай хәл көзәтілі екен. Әйтек, Дағыстанда бұл 6200 квоты берілген болса, мұның бары тек 3500 орынығына тупланған. Бары тек Қырымға берілген 300 квотаның ғана барысы да толған. Біз келесі елде елде барған иқтисады кризисінің бітуін, әм қажыға көбірек кіші кетіп, изығығы ғибәдетлерінің жеріне жеткірілуін тілейбіз, дейді Татарстан мүфтиі.
Бұл қызғанышқа қаршы бұл біздің 750 кіші бары. Бұл өтті доллардан бәйлі. Қазір бұл қибат болса да, біз барыбір 1000 долларға түшірдік бәйені. Барбір де арзан көбік тайылмай. Иншалла келесі елға бұл кризис бітсінейді. Кризис болмаса, иншалла көбірек кіші барышақ.
А 1500-лік квота толмады ма бұл, или нечек, башқа регионлар?
Башқа регионларда да шулай оқ. Мысал үшін біз Дагестаннан сараштық. Онда 6200 квота болса, ұзған атнада сарадық, 3500 кіші жиылды.
Неше түркім кетешек?
Түркімі, әрбір түркімді 50 кішілік, санағыз 15.
750 кішінің барысы да Татарстаннан, яйса башқа түбектерден
әкілді? Татарстаннан, Татарстаннан. Шында болғанда, бізіне де ұнатмағыз, Татарстанымызды ұнатмағыз, Татарстанымызда тұнышлық болсын, арабызда дұсылық артсын ғына. Хаж ол бік зұр ғибадет, бік ауыр ғибадет. Шайтан да анда бары-бар сізің яныңызда болашақ, қытырташақ. Ойламағыз шайтан мұнда юк деп. Анда Минада да бік ауыр, анда ауыр шартлар ол бік зұр сынау, бік зұр сынау. Бұл сынауын өтерге барызға да насып болсын, иншалла.
Қожыға Татарстаннан кетешек мұсылманларының соңғы түркімі сәверге 17-ші сентябрда қозғалашақ. Қожыларының бірінші түркімі Татарстанға 2-ші октябрда қойта башлайшақ. Видеоны Озатлықның интернеттағы сәхифесінде тыңлағыз. Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кему һәм Озатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу сәбәпле Озатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлайсыз. Сізне ozatlik.org сәхифәсендә күтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Озатлық радиосы.
Россиядә шул исәптән Татарстанда да халыкның теләге бары шул сайлаулар якынлашканда гына исәпкә алына. Моны аңлаучылар үз проблемаларын нәкъ шул вакытта озмы күпме хәл итеп калырга тырыша. Гомумән татарлар тырыш халык буларак зарланып йөрергә яратмый, кулыннан килгәнне үзләре башкара, әмма президент ярдәменнән башка хәл ителми торган эшләр дә шактый. Азатлык шуларны барларга булды. Татарстан президенты итеп сайланасы кеше беренче чиратта республикада президент институтын саклап калырга тиеш, диде шагыйр Ркаил Зайдулла.
Әгәр ул президент итеп сайлана икән, халык тарафыннан сайлана икән инде, димәк ул президент дигән исемне сакларга тиеш, ул аның гаранты булырга тиеш булачак. Әгәр ул президент итеп сайлар икән, сайлыйбыз икән инде халык, сайлый икән, президент дигән исемнән баш тартмаска тиеш була мантык буенча. Әлбәттә, милли мәсьәләләрдә дә шулай юк инде, менә бит ул президент әйткәндә теге ачыктан-ачык ассимиляция бар, ассимиляция, руслаштыру һәм Татарстан дигән республикага әлбәттә ачыктан-ачык ансын әйтмәсәләр дә, барыбер астында инде теге миллилеген югарыга тырышу сизелә. Ул әлбәттә менә шул республиканың аның конституция буенча әйтә, ул гарант, республиканың гаранты һәм республиканың шушы милли йөзен саклап калуда аның төп мишесе була, төп роле. Сайлаучының таләбе бу, таләбе дип аңламыйм мен.
Тагын нәрсәләргә игътибар итәргә тиеш президент итеп сайланырга тиешле шәхес, конкрет нәрсәләр эшләүгә алынсын иде дип телисез?
Конкрет хәзер инде аның кулыннан бу кадәр зур эшләр ярып урамында, чөнки Мәскәү диктатура кичле. Ә болай, әлбәттә, теләгем менә шушы ул милли культураның бит мәктәп төп коралы тел, татар телен гамәлдә булуын иң беренче күз уңында тотарга тиеш. Ки мәктәпләрдә менә бит татар мәктәпләре санала, ә бит уйлап аңда барсаң, анда төп предметлар ул мен татар теле әдәбияты предмет буларак кына тора, калган рус телендә укытыла. Балалар бакчаларында шулай ук, балалар татар балалар бакчалары дип атала, ә тәрбиячеләр рус телендә сөйләшә. Менә ул әлбәттә президент ана түгел, безнең барыбыздан да тора инде, аны ел контрольдә тора кирәк. Ләкин тәге каплам теленә игътибарлырак булса кирәк татарларын. Ул шулай ук халыкка тәсир итәр иде. Бу инде безнең мәңгелек проблема. Үзе дә шул фикердә торадыр бәлки, ләкин барса аңардан атырмый бит.
Татар әдәбияте, татар китабы язмышында президентның нинди роле булырга мөмкин? Аңа бу өлкәдә нинди наказларыгыз бармы, теләкләрегез бармы? Президент итеп сайлана икән.
Барысы да бит менә шушы безнең телнең һәм халыкның исән калу-калмавына бәйле. Әгәр безнең татар халкы була икән, анда безнең китапларның таралуында, язучыларның хәл-әхвәлендә аның президентның туган туры президент белән туган туры бәйләнеше юк бит инде, ул үзеннән үзе булачак аның саны. Ләкин менә китап татар китап кибетләре булмау, шулай ук үзен сиздерә, әнә Бамундагы электр матбуатында кечкенә генә кибет ачканнар, күз буяу өчен, ул бит аның белән генә булмый. Бу авыл хуҗалыгы инде ул бездә шулай ук бик күп, ул бездә дә һәм гомумән Россия Федерациясендә ул үзе бер мәңге төшермәс бер проблема. Ләкин менә без бит ялгыз юлдан киттек, инвесторлар дигән булып җирне байлар алды, ә ни мади авыл кешесе инде ул теге калкын белән дә чикләштерелгән иде җир. Менә шушы инвесторлар хуҗалыгы алгач, бу мен җирдән чиктәшү, авыл халкының җирдән чиктәшү бик нык хәзер сезгә бәйле. Бу глобаль проблемалар, әлбәттә, Миниханов хәл итеп бетерә алмый инде, ләкин ул әйтеп әйтә алмый.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сез җәмгыятьнең төрле катлам вәкилләре, төрле һөнәр ияләренең, шулай ук Татарстаннан читтә яшәүче татарларның да булачак президентка хәзерләрен укый һәм тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосы. Қолданушылар хоқуқларын күзәту қызметінің Башқұртстан бөлекшесі 2015 елінің ярты иллығына токсикологик мониторинг ясады. Мәғлімәтлерден көрінуінші ел башыннан жей ортасына қадар 1900-ден артық ағулану шырағы тіргілген, 276 кеш ағуланы бөлген. Олардың көбісі хәмір һәм наркотиктен өлген. Сифатсыз арақы білен ағуланған 908 кешінің 104-ті өлген. Шолай оқ 10 наркоманны құтқара алмағаннар. Өлгеннерінің көбісі ерлер. Ерлер арасында пенсия ешіне жетмеші өлгеннер көп. Башқұртстан статистика қызметі мәғлүматларына қарағанда, озған ел республикада 28700-ден артық ергегі өлген. Бұл хатын-қызлар бен шағыштырғанда 4000-ге көбірек. Башқұртстан хатын-қызлар бірлігі әлігі шартларда ергегітлеріні сақлық деген кампания ұздыры. Бірлік рейсі Элекзакс идарелерінде ішлеген Рашида Султанова ерлерінің өлімнен құтқарар үшін дәулет программлары керек деп саны. Ауыл жерінде ерлеріне табиб қалып барып текшіттіру үшін мақсус фәрменнар керек. Олар өз тілегі білен табибларға көренмейді Султанова. Соңғы 50 жылда Советлар Бірлігі һәм Русияда хатын-қызлар мәнфәғатын қойғатқан 400-ден артық документ қабыл етілген. Ерлерге қағылышлы бірсі де жоқ, дейді Рашида Султанова. Азатлыққа. Мәскеуде сентябрьдің 6-7 күндерінде бүтін Русия халық фронты сифатлы медицина үшін деген форум ұздырды. Онда 600-ден артық табиб, саясатшы һәм жәмәғәт эшлеклері қатнашты. Рашида Султанова форумда ир егетләрне саклык кампаниясын тәкъдим итте. Аның белән форумга киткәнче Байтулла Фаткулин очрашып сөйләште.
Һезнең тикшерүләрен күрнәсәк, ир егетләр хатын-кызларга караганда байтакка күбрәк ула, буның сәбәпләре нидә һәм һезнең акция ошларда ысынлап та реаль хәл итү өчен нидә мөмкинлек бирәме?
Әлбәттә бирә. Без бу проблема менән уже 10 еллап шөгыльләнәбез. Чөнки ирләрнең үлеме менә соңгы 10 елда нык арта. Улга төрле сәбәпләр бар әлбәттә. Иң беренче сәбәп ирләрнең менә үзенә-үзе ышанмаусызлык, экономик хәлләр, социаль хәлләр һәм менә эскелектән килә инде. Потом теге экстрим юлда күп үләләр, автомобильный катастрофаларда үләләр күп дә. Азылынып үлүчеләр буенча ла менә без Россия буенча 13-нче урында торабыз бит инде менә. Азылынып үлүчеләр арасында ирләрнең аны хатындарга караганда бигрәк тә күбрәк. Менә миңа бигрәк тә менә ошо ирләрнең яшьләй үлүләре куркыта. Менә 40-тан 55-кә тикле, менә 60-ка тикле ирләрнең үлеме хатын-кызларга караганда 4 мәртәбә күбрәк. Хатын-кызлар 70-тән һуң в основном аларның үлемдәре күтәрелә, үлем ханы. Ә вот ирләрнең инде эшкә һәләтле катлам өлешендә 43.2% тәшкил итә. Ә хатындарның тик 12% кына хатын-кыз пенсияга тикле үлә. Ә ирләр 43%. Ул бит бик күп хан. Бына бигрәк тә миңә бына шу райондарның бына ничек итеп аңлатырга алыр аны. Бына Бөрьян дип әйтәбез бына экологияктан матур район, Учалы, Хәйбулла, Зиянчура, Гафури райондарында үлем күп. Иң зур үлем қалалардан Агидел 62% ирләр үлә анда. Федоровка районында 62%. Учалы 61, менә Учалылар 3-нче урында торалар. Бөрьян 4-нче урында 60, Хәйбулла менә 58. Мишкә, Нефтекамск, Зиянчура, Гафури менә шул үлемдең нине әйтәм инде. Һәм ул бул рәттән Илеш районы тора һәм Янаул. Ә инде менә ирләрнең иң әд үлеме Балташ районында. Анда 47%, анда 53% хатын-кызлар менә Балташ районында ирләр озак яшәй. Шуннан килә Каридел районында, Архангель районында ирләр озак яшәй, Бакалы районында, Буздяк, Белебей районында менә. Россия күләмендә алганда инде безнең менә ирләр үлеме 0.6%-ка күбрәк. Хотя 90-нчы елда без Россия күләмендә 3%-ка яхшырак килгәнбез, әдине 90-нчы елларда.
Рәсиләр Искандарына, бәлки хәзер райондарда, авылларда аракыны тыйыргалыр, бәлки шуннан һуң егетләрнең яшәү вакыты озаеп китер.
Ну, ул мәсьәлә менән күп шөгыльләндек бит инде менә. Горбачев вакытында ла булды ул. Ул просто гына тыюдан башка нәмәне табалар бит инде. Алкоголизм ул шундай серьез бик авыр авыру бит инде ул.
Гафу итегез, хатын-кызлар да бит эсәләр авыл ирләрендә.
Ә, бу нәрсәләр әлбәттә, но хатын-кызларның эсеүе тоже күбәеп бара. Һуңгы ел yıldarda 7% farklı. Şunun için bir bitildi bana hınlı 2 yılda bu. Şey ismi degen aksiyalar ütkerip, şunda bu problemlerinden söylene, hamın da söylenen dar sayıları. Tolki şunun bilen söylene. Çünkü bana eğer de bana bir esken katında eselerde, otalarda, gayleke kaytarıp, ballarda uzinin, uz eselerine, uz atalarına kaytarhaq, hükümetke birerse yengil bolur ne çünkü bana dedumdar internetler uha bit bir kup kelimler kitabet indi bir kup kelimler gitti. Şöteki balalar uzinin atahında uzinin gailehinde terbiyeler getir. Nişik gene oluyor balalar yurtları ol dedumdar ol altın bulmahan nindi gene alar aflişundar şatmahandar ol bala bana şu uzinin atahının esehinin arkahından deyip ultarıp şu şunun менен икмек көт эсеп булала яшаһала ул үзен бахетле төйрене бала.
Шулай да менә хәзер ир егетләрнең үлемен кемәтте үзе нинди юлларда күрәһегез?
Минеңчә ул безнең генә республика проблема гына түгел, үзен бөтен Россия масштабында проблема. Шуның өчен бөтен Россия масштабында хөкүмәт программаһа кабул итәргә тиеш менә ирләрнең аулыгын ныгыту булса. Çünkü irler bizden o komandağa ol birleşirsen, onlar kötüler komandanı, onlar da prost hakkına mına, bir yerekte ağır yerinde irlerde vraşka ol baru bir kıyın. Onlar peşlerin de bitinde davalarga bir aşığı barmaylar. Kolay yerinde neçektir mına işlegen irlerde grafik mına dispanserizasyon ötkerip, neçektir onlarda etik haulağını bitikşireler. Hemen ağır yerinde kim alara tikşire? Şunun için mına ağır yerinde irlerden ulumi bir köslü. Ауыл yerinde ир һәр яша ул хатын-кызга нинди авыр. Мен дә өченче мәртәбә Рәсәй форумнарында күтәрәм, менә бик ни кыен, менә пока зур ни юк менә.
Яклау таба алмыйсыз инде әлегә.
Әйе, юк, менә бу демография буенча тоже менә Рәсәй бит 2000-нче елда гына башланды. Ә мин менә 97-нче елда без республикала Муртаза Гобайлычка әлбәттә рәхмәт. Мин ЗАГС-та эшләй башлагач, сразу шул данныйларда алгач, мин уга килеп Муртаза Байлычка күрһәткәч, менә шул теге цифрларда. Ул шунда ук буйрык биреп, менә без республикалар 90-нчы елларның алагында менә шул демография буенча зур хөкүмәт планнары менән эшләргә башламак. Шуның өчен безнең бүген демография менә Россия күләмендә бик яхшы күләмдә. Безнең менә һуңгы елларда гына түгел, ул 90-нчы елларда без Россия күләмендә без бик алдан башланык ул теге нидә демография. Менә шул нидә әгәр дә иң беренче менә безнең нидә теге Сахаудинов Энергетик архивында ул депутат сатсыз итеп инде менә ирләрнең хаулыгын хаклау турында безнең собранияның законы бар тоже. Анда менә бал малайлар без 4 яшьтән 3 яшьтән уже тикшерә башларга безнең республикада шундый программа бар. Рәсәй күләмендә ундай программа юк. Менә ул программа ул нидә тагын да ныграк ныгытып, менә финанслар бүлеп, ирләрнең хаулыгын ныгыту, тикшерү, ныгыту, менә алдан белү, теге диагностика буенча программа кабул ителһә, бик шәп булыр ине. Мин бер ничә мәртәбә әйткәнем бар бит инде. Менә хөкүмәт күләмендә соңгы 50 елда тик хатын-кызларның хаулыгын хаклау турында 400-дән ашу документ кабул ителгән. Тик хатын-кызлар әсәлек, әсәлек, ә менә ирләр турында бер нәмә дә юк. Тик безнең республикада гына менә хаулыгы законында бер графа бар, менә шу ирләрнең хаулыгын бәләкәйдән ныгытырга кирәк дигән. Бу бик серьез мәсьәле. Мин һәр вакытта көлеп тә әйтәм иде, менә безнең пенсионный фондтар нинди бөтен Россия буенча теге майга сумып, нинди зур зданиялар алып яталар бит инде. Минеңсә улар менә ошо пенсияга чыга алмаенча үлгән ирләрнең фондынан бер дип уйлыйм, чөнки аларның бит инде накопительный фондында күп акча кала бит инде. Аның гаиләһенә нинә ул бит бик әз күләмдә генә бирелә. Нише мына практически һәр өченче или даже каһәр югындарда һәр икенче ир пенсияга чыгып китә алмый үлә бит инде.
Рәшидә эшләгән
мына накопительный фондтары дур. Аларның зарплаталары хатын-кызларга караганда күбрәк бит ирләрдеке.
Рәшидә эшләгән мына ошо урында тагын бер хорау бирмәсә мөмкин түгел. Мына Рәсәйдә пенсия яшен арттыру диләр. Тимәк хәзер безнең ир егетер пенсияга бөтенә чыгып китә алмыйлар килеп сагама.
Юк, юк, ул мына ул бездә особый ул теге мәсьәлә. Әйе. Безнең ирләр әле ул 60-ка ла итәлмәйләр. 65 итәләр ул 20% кына итәчәк анда.
Башкортстан хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанова белән сөйләштек. Азатлыкны таңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.